Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Ćurćević. Na početku emisije najvažnije vesti. Prvog dana kampanje za predaju oružja u Srbiji policiji predato 1500 komada oružja, 50.000 metaka, 100 bombi i ručnih minobacača. Evropska unija treba da održi obećanje dato Zapadnom Balkanu, izjavio nemački kancelar Olaf Scholz. Crna Gora i dalje predvodnik u pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji, iako je brzina evropske reforme značajno usporila, izjavio specijalni izaslanik Evropske unije za Zapadni Balkan Miroslav Lajčak. Hrvatska podržava svaki sporazum između Srbije i Kosova, izjavio ministar spoljnih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman u poseti Prištini. Predsjednica Evropske komisije u Kijevu na proslavi Dana Evrope. Na području Sarajeva opsežna akcija policije protiv organizovanog kriminala. U emisiji između ostalog poslušajte kako kampanju za predaju nelegalnog oružja za Radio Slobodna Evropa komentarišu Nenad Ljubišić iz strukovnog udruženja policije Srbije i Aleksandra Ilić, profesorka na Fakultetu bezbednosti u Beogradu.
Takav vid legalizacije gde građani mogu da predaju oružje bez bilo kakve sankcije je pravi način da se oružje iz ilegalnih tokova skloni sa ulica gradova.
To će doneti u izvesnoj meri smirivanje negde javnosti, percepcija će biti promenjena, ali suštinski to preventivno neće moći da deluje na otklanjanje onih osnovnih uzročnika, osnovnih uslova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Više od polovina oružja predatog prvog dana kampanje koja je u Srbiji pokrenuta nakon dva masovna zločina prošle nedelje u školi u Beogradu i okolini Mladenovca je oružje koje je u legalnom posedu, izjavila je Bojana Otović-Pjanović iz službe za suzbijanje kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije za Radio Slobodna Evropa. Ona je rekla da su građani 8. maja od 7 do 19 časova predali oko 1500 komada oružja, 50.000 komada municije i oko 100 minsko-eksplozivnih naprava. Sa Otović-Pjanović je razgovarao Zoran Glavonjić.
Ono što je suština i što negde sigurno ste i vi sami videli da su redovi veliki ispred policijskih stanica i negde iznenađujuće za sve nas je činjenica da je najviše predato oružje od strane vlasnika koji oružje posjeduju u legalnom posjedu.
Od tih 1500 komada koliko je iz legalnog vlasništva?
Pa evo ja ću vam reći u brojkama otprilike, juče je bilo oko 800, ako zaokružimo legalan posjed, oko 200 i nešto je bilo nakon smrti lica koje je vlasnik oružnog lista i oko 400 bile minsko-eksplozivne naprave. I drugih komada oružja za koje je nadležni organ apsolutno i ne izdaje oružni list. Kada pogledamo sve ove brojke i saberemo i uporedimo, negde više od 50% predato oružja strane vlasnika koji su oružje imali u legalnom posjedu.
Kako to tumačite?
Pa rekao bih da su negde građani i uplašeni pre svega, što je prosto i prirodno, jer su nam se za 48 časova desila dva zaista straobalna događaja, a negde mislim da je i svest građana malo drugačija uopšte o potrebi i opravdanosti nošenja tog oružja. I sigurna sam da će ovaj apel koji smo dali i ova legalizacija u mnogim stvarima doprineti da se građani oslobode tog oružja, što je zapravo i sam cilj te akcije.
Jel očekujete da ilegalno oružje dominira i da bude vraćeno u većem broju?
Očekujem iskreno, to jeste cilj ove akcije i nadam se da ćemo zaista imati na kraju pozitivan rezultat, jer mislim da su negde i sva ova dešavanja uticale na svest svakog građanina i svakog pojedinca o rizicima koje nose ti komadi oružja koje drže u nelegalnom posjedu i da bi zaštitili svoju i bezbednost članova svog domaćinstva i za opštu bezbednost svih nas.
Da li postoje u Srbiji zvanične procene koliko komada oružja ima u ilegalnom posjedu?
Procene nisu nešto čim bi mi kao Ministarstvo unutrašnjih poslova mogli istupiti, jer se bavimo suzbijanjem takvih stvari i da imamo informaciju koliko komada oružja gde ima, sigurni budite da bi svi ti pojedinci kod kojih bi se zatekla ta vrsta oružja bili sankcionisani. Naravno da se u javnosti vi sigurno vidite spekulišu i postavljaju različite brojke i procene onako proizvoljne, po meni je to netačan i neproveren podatak. Koliko neko procjeni da ima toliko komada oružja, ne znam na osnovu kojih analiza je neko bio u stanju da iznese to i da pouzdano tvrdi, i mislim da bi to bio možda koristan podatak ukoliko neko od tih stručnih lica iz kakvih god organizacija raspolaže da te podatke podeli s policijom, kako bismo za naravno zajedničkim radom to sveli na minimum.
Slušali smo Bojanu Otović-Pjanović iz Službe za suzbijanje kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Sa njom je razgovarao Zoran Glavonjić. Deo reakcije na kampanju redukovanja oružja u ilegalnom posjedu u Srbiji prenosi naš Branko Vučković.
Po mišljenju stručnjaka za oružje iz strukovnog udruženja policije Nenada Ljubišića, na osnovu ranijih iskustava i rezultata prethodnih akcija, predaja nelegalnog oružja je dobar korak na putu podizanja bezbednosti građana.
Takav vid legalizacije, gdje građani mogu da predaju oružje bez bilo kakve sankcije, je pravi način da se oružje iz ilegalnih tokova skloni sa ulica gradova.
Zoran Živković, koji je bio premijer nakon ubistva Zorana Đinđića, kada su pokrenute policijske akcije Sablja i kampanja prikupljanja i uništavanja nelegalnog oružja, podsjeća da je u stvari tada predato višestruko više oružja nego u svim kasnijim akcijama zajedno.
Cijela akcija je urađena profesionalno, a pre toga su građani Srbije mogli da steknu poverenje u vlast koja je tada bila aktualna i da budu sigurni da će ta akcija doneti neku adekvatnu korist.
Živković zbog toga smatra da će dobiti akcije koja je upravo počela biti ograničeni.
Mogu da budem siguran da oni koji su bliski vlastima, koji su kumovi, prijatelji, koji su iz istog navijačkog tabora ili grupe sa neke tribine, da oni možda će predati nešto, će sačuvati jedan deo.
Za Aleksandru Ilić, profesorku Fakulteta bezbednosti, najavljene mere kontrole čuvanja registrovanog oružja i poziv za predaju nelegalnog samo će doneti prividno kratkoročno poboljšanje i pre svega promjenu percepcije javnosti prema sopstvenoj sigurnosti.
To će doneti u izvesnoj meri smirivanje negde javnosti, percepcija će biti promenjena nešto zbog tih mera, ali suštinski to preventivno neće moći da deluje na otklanjanje onih osnovnih uzročnika, osnovnih uslova koji dovode do ovakvih pojava.
U sadašnjem društvenom ambijentu i sadašnjem zakonskom okviru, realan manevarski prostor za suštinske promjene je veoma mali, kaže profesorka Ilić.
Poverenje građana u funkcionisanje policije, pravosudnih organa i naravno državu kao takvu je ključno kako bi uopšte mogli da donesu odluku da odnesu svoje naoružanje. Poverenje je vrlo problematično, odnosno praktično negdje bi se moglo reći da pola-pola, kada govorimo o nekim istraživanjima, nekim anketama koji su rađene nekim drugim povodima, kada je reč o poverenju funkcionisanja i policije, pravosuđa i ove drugih državnih organa.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Kako na mere vlade Srbije sa ciljem povećanja bezbednosti u školama gledaju prosvetni radnici, nakon što su odlukom vlade Srbije u svih 1800 škola postavljeni policajci. Za Radio Slobodna Evropa govorili su Ivana Bogdanović-Tomović, učiteljica u osnovnoj školi u Kačarevu, selu udaljenom oko 30 km od Beograda, Nikola Ćebić, profesor u Srednjoj elektrotehničkoj školi u Pančevu, i Nada Vasić, profesorka engleskog jezika u tehničkoj školi u Rumi.
Mislim da su mere za sprečavanje posledica, a ne za sprečavanje uzroka. Ja smatram da deca treba da imaju psihološke radionice jednom nedeljno u svakom odeljenju i da taj profesor, kao profesor, da radi psiholog, da drži u svakom odeljenju psihološke radionice, da registruje probleme, jer problemi mogu da ne postoje u septembru, a da se pojave u aprilu, zato što su mu se roditelji razveli, zato što ta deca žive u određenim porodicama koje sve više u našoj društvi, ovakoj državi imaju problema. Znači, to treba registrovati, možda će to neko prevideti, a taj psiholog koji ga prati jednom nedeljno i sa njim ima psihološke radionice, pa eto, to bi isti broj bio psihologa po školama, jedan na svaku školu kao policajaca.
Mislim da bi mnogo što sa drugačije trebalo uraditi, s obzirom da sve to što se predviđa, to su neke mere koje nas uvode u neko policijsko državu, neko policijsko društvo, a škola ne treba da bude to.
Nam je potrebna policija u školama, u smislu da imamo školskog policajca, da je to neka osoba koja će dolaziti u školu, koja će se, prosto i da ti deca vide da je policija neko koji njima prijatelj, neko sa kim oni mogu da sarađuju, neko na koga oni mogu da se pouzdaju, ali ne treba sada da nama stoje ispred svake učenice po policajce ili ne znam po dve, tri patrole po školama, već ne znam kako je to osmišljeno.
Slušali smo Ivanu Bogdanović-Tomić, Nikolu Ćebića i Nadu Vasić. prosvetne radnike u Srbiji o novim merama vlade sa ciljem povećanja bezbednosti u školama.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nemački kancelar Olaf Scholz poručio je 9. maja da Evropska unija treba da održi obećanje dato Zapadnom Balkanu o prijemu svih zemalja u evropsku porodicu. Ovde se ne radi o altruizmu, već o kredibilitetu i obezbeđivanju mira u Evropi. Geopolitička Evropa mora da održi obećanje dato susedima, izjavio je nemački kancelar u obraćanju na sednici Evropskog parlamenta u Strasburu. Scholz je takođe istakao neophodnost napretka i unutrašnjih reformi u državama Zapadnog Balkana i podvukao značaj normalizacije odnosa Srbije i Kosova. Ministar spoljnih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman izjavio je 8. maja u Prištini da Hrvatska podržava svaki sporazum između Kosova i Srbije, koji vodi ka normalizaciji odnosa. Grlić Radman je ocenio da je članstvo Kosova u Savetu Evrope veliki korak. Također izrazio podršku deklaraciji Kosova i Srbije o nestalim licima tokom rata. Ministarka spoljnih poslova i dijaspore Kosova Donika Gervala izjavila je nakon sastanka sa Grlić Radmanom da su razgovarali o evropskoj perspektivi Kosova za članstvo u Evropskoj uniji. Gervala je navela da u pregovorima sa Srbijom još ništa nije odlučeno i da će se među predstavljenim modelima birati najbolji. Na području glavnog grada Bosne i Hercegovine policija, kako je saopšteno, sprovodi opsežnu akciju protiv organizovanog kriminala, pranja novca i korupcije, u čemu im pomaže i Europol. Akcija kodnog naziva Start odnosi se na više od 10 fizičkih i pravnih lica koje se sumnjiče za organizovani kriminal i više milionske zloupotrebe. Aktivnosti se sprovode na više od 20 lokacija, navodi se u zajedničkom saopštenju tužilaštva Bosne i Hercegovine i kantona Sarajevo. Unija osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine organizovala je protest ispred vlade federacije, tražeći jednaka prava i usklađivanje zakona sa evropskim standardima. Evo šta je o zahtevima u obraćanju okupljenima rekao Adnan Dervišević, predsjednik Unije osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine.
Podsjećam vas da smo 2010. godine ratificirali sporazum o prava osoba sa invaliditetom, a svaka UN konvencija je veća i jača od bilo kojeg ustava Bosne i Hercegovine i zemalja u regionu svijetu. 13 godina kasnije ništa se nije promijelo. Želimo jednak sistem, jednako poštenje i jednaku mogućnost svih osoba sa invaliditetom, djece sa poteškoćama u razvoju, članova njihovih porodica.
Slušali smo Adnana Derviševića, predsjednika Unije osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine. Mural osuđenom ratnom zločincu i nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću prefarban je u centru Beograda 9. maja. Aktivisti su Mladićev mural prekrili belim sprejom. Dan ranije su pokušali da uklone mural čeličnim četkama, ali akcija završena crtanjem crvenog srca koje je prekrilo Mladićevo lice. Na zidu na kome se nalazio mural ostalo je crveno srce. Mural posvećen bivšem komandantu Vojske Republike Srpske, koji je pred Međunarodnim sudom pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora, naslikali su nepoznati autori u julu 2021. godine na fasadi stambene zgrade u centru Beograda. Taj mural je osvanuo mjesec dana nakon što je sud u Hagu Mladiću potvrdio doživotni zatvor i građani su do sada više puta bacali farbu na njega.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti i teme iz sveta. Kijevska regija, centralni i istočni delovi Ukrajine su pod žestokim vazdušnim udarima. Ukrajinske vlasti su saopštile da je protivvazdušna odbrana uspela da odbije ruske napade. Za to vreme predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen doputovala je u Kijev, a italijanske vlasti su pozvale svoje građane da napuste Ukrajinu. Više detalja slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković.
Sirene za vazdušnu opasnost su se tokom noći čule u Kijevskoj regiji, centralnim i istočnim delovima. U Bahmutu se na istoku Ukrajine i dalje vode žestoke borbe. U Kijevu je u poseti predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ona je došla kako bi Ukrajini obeležila Dan Evrope. 9. maj se obeležava kao Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope u znak sećanja na završetak Drugog svjetskog rata u Evropi 45. Lepo je vratiti se u Kijev, tamo gdje se svakodnevno štite vrednosti koje cenimo. Zato je ovo prikladno mesto za proslavu Dana Evrope, napisala je von der Leyen na Twitteru. Ona je pozdravila odluku ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da 9. maj u Ukrajini bude obeležavan kao Dan Evrope. Zelenski 8. maja potpisao ukaz na osnovu kojeg će u Ukrajini 9. maj biti obeležavan kao Dan Evrope zajedno sa državama Evropske unije.
Razum za si vilnoj Evropoj.
Zajedno sa celom slobodnom Evropom obeležit ćemo 9. maj Ukrajini kao Dan Evrope, Dan ujedinjenja Evrope. Osnove onoga što treba i što će predstavljati mir, Dan naše Evrope. Ukrajina je od uvek bila i bit će deo te Evrope.
Zavždy bila, je i bude.
Dan pobede se obeležava u Moskvi. Na Crvenom trgu organizovana je tradicionalna vojna parada. Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je građanima Rusije Dan pobede. U obraćanju okupljenima naveo je da se protiv Rusije vodi rat.
Danas je civilizacija ponovo na prekretnici. Stvarni rat je ponovo pokrenut protiv naše domovine.
Razvijazana nastajeća vojna.
Rekao je Putin u Moskvi na obeležavanju Dana pobede. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ocenio je da u ovom trenutku ne vidi nikakvu mogućnost za mirovne pregovore Rusije i Ukrajine, dodajući da su obe strane uverene da mogu da pobede.
Disafortunadamente, io credo che in questo momento.
Nažalost, verujem da mirovni pregovori trenutno nisu mogući. Mislim da su obe strane uverene da mogu da pobede. Ovo je ruska invazija. Ona je protivna međunarodnom pravu i povelje Ujedinjenih nacija. To je bilo kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine. Ali ne vidim da je Rusija spremna u ovom trenutku da se povuče sa teritorija koju okupira i mislim da Ukrajina ima nadu da ih vrati. Shodno tome, pregovori o miru nisu mogući.
Una negociación de paz en este momento no es posible.
Tokom 440 dana koliko traje ruska invazija na Ukrajinu, prema podacima Ujedinjenih nacija, ubijeno je više od 8000 civila, a više od 14000 je povređeno, dok su milioni napustili zemlju bežeći od rata.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Arapski lideri dogovorili su se da vrate Siriju u Arapsku ligu nakon 12 godina suspenzije, čime je osiguran povratak predsjednika Bašara al-Asada u regionalnu grupu od 22 arapske zemlje koje koordinišu regionalna pitanja. Odluka lige, koja zahteva ulaganje napora Damaska u rešavanje kriza koje su proizašle iz građanskog rata u zemlji, komplikuje američke napore da se al-Asad izoluje i signalizira slabljenje američkog uticaja na Bliskom istoku, pišu svetski mediji. Ministri spoljnih poslova Arapske lige doneli su odluku o ponovnom prihvatanju Sirije nakon više od decenije suspenzije, konsolidujući regionalni napor za normalizaciju veza sa predsjednikom al-Asadom, napisao je Guardian. Odluka koja znači da Sirija može odmah nastaviti da prisustvuje i učestvuje na sastancima Arapske lige, također poziva na rešenje kriza proizašlih iz višegodišnjeg građanskog rata u zemlji, poput izbeglica koje su bežale u susedne države i krijumčarenja droge širom regiona. U odluci se navodi da će Jordan, Saudijska Arabija, Irak, Liban, Egipat i generalni sekretar Arapske lige formirati ministarsku kontakt grupu za povezivanje sa sirijskom vladom i traženje rješenja za krizu korak po korak. Odluka Arapske lige da okonča 12-godišnju suspenziju Sirije predstavlja pobedu Damaska, iako uglavnom simboličnu, ističe Associated Press. U tekstu su istakli kako zapadne sankcije protiv Asadove vlade ostaju na snazi, zbog čega se ne očekuje da će povratak u ligu dovesti do brzog oslobađanja sredstava za obnovu u ratom pogođenoj zemlji. Članstvo Sirije u Arapskoj ligi suspendovano je rano tokom pobune u zemlji 2011. godine protiv Asadove vladavine, koja se brzo pretvorila u građanski rat. U sukobu od marta 2011. ubijeno je skoro pola miliona ljudi i raseljena polovina od 23 miliona predratnog stanovništva zemlje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa.org.
Ponovo smo u regionu. Hrvatske sudije su drugi dan u takozvanom belom štrajku, zahtevajući od vlade značajno povećanje plata. Na svim prvostepenim sudovima narednih 14 dana rasprave su odgođene, a rešavaju se samo hitni slučajevi. Nema dakle razvoda, rešenja o nasleđivanju, registrovanja kompanija. Priču donosi Enis Zebić.
Iako je Hrvatska po broju neriješenih predmeta i trajanju sudskih postupaka među najgorima u Europskoj uniji, većina hrvatskih sudaca ocijenila je da nije dovoljno plaćena i krenula u mjere upozorenja, kako ih oni nazivaju. Već drugi dan ne održavaju se rasprave na prvostupanjskim, građanskim, trgovačkim, prekršajnim i krivičnim sudovima. Nema rastava, rješenja o nasljeđivanju, registriranja tvrtki i tako sljedećih 14 dana ili dok vlada ne pristane na povišenje plaća. Prvostupanjskim sucima za 600 eura, a da se osnovica plaće svim ostalim sucima digne za 20%. Tako bi recimo plaća suca početnika na najnižem sudu iznosila nešto preko 2100 eura. U udruzi hrvatskih sudaca koja organizira ovaj bijeli štrajk zadovoljni su odazivom, glasnogovornik udruge sudac Marijan Bitanga.
Na državnoj razini procjenjujemo da je više od 70% sudačkog kadra uključeno u mjere upozorenja.
Iz ministarstva pravosuđa nisu odgovorili na upit našeg radija o odazivu sudaca na bijeli štrajk. I dok obje strane kažu da su spremne na nastavak pregovora, iz udruge sudaca su upit resornog ministra predsjednicima sudova da izvijeste koliko sudaca štrajka kvalificirali kao pritisak izvršne vlasti na pravosuđe. Građani koje smo pokušali anketirati izrazito su neskloni komentirati štrajk sudaca, a politički analitičar Žarko Puhovski za naš program daje jedno zanimljivo tumačenje zašto je tome tako.
Za većinu ljudi se ne mijenja puno, ali većina ljudi zapravo smatra da je taj štrajk stalno traje.
On je uvjeren da suci u svojim zahtjevima imaju mnogo manju potporu javnosti nego liječnici ili prosvjetari, ali da će na kraju dobiti daleko više novca nego bilo tko drugi.
Jer imaju ozbiljnu poluku moći, a to je odluka o sudbini građana s jedne strane, a s druge strane će vlast biti pod pritiskom prigovora oporbe da opet želi podjarmiti suce i zbog toga ih drži na niskim plaćama, pa će taj pokušaj sudačkog štrajka veoma brzo uspješno završiti.
Programski direktor nevladine udruge Kuća ljudskih prava iz Zagreba Ivan Novosel za naš program kaže kako podržava zahtjev sudaca da im se plaće usklade sa rastom inflacije, ali da bi to trebalo vrijediti za sve zaposlene u državnom i javnom sektoru. On podržava dizanje plaće u pravosuđu, ali kome?
Prije svega bi trebalo značajno naprijediti uvjete rada i podići plaće ovim najnižim službenicima u pravosudnom sustavu, dakle zapisničarima, zapisničarkama, ovim koji otpravljaju presude, jer vidjeli smo i u medijima nekoliko puta, a i znamo da dosta presuda kasni sa otpravkom zbog toga što nema ko raditi u tom sustavu.
Sljedeći sastanak pregovarača ministarstva i udruge hrvatskih sudaca najavljen je za srijedu 10. svibnja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Srbiji se broj Crnogoraca gotovo prepolovio u odnosu na predeceniju, a u odnosu na podatke od pre 30 godina 6 puta je manji. I u ostalim državama regiona posljednjih decenija broj Crnogoraca se znatno smanjio. U Hrvatskoj 5 puta, u Makedoniji, Bosni i Hercegovini 3. Za Kosovo ne postoje precizni podaci. Kako to za Radio Slobodna Evropa komentariše direktor Uprave za dijasporu Crne Gore Arben Jakupi.
Što se tiče drastičnog pada Crnogoraca u Srbiji, to je činjenica koja nažalost datira već duži niz godina. Iz popisa u popis taj se broj smanjuje, a iz u zadnji popis je pokazao drastičan pad, nekih 40% je manje bilo Crnogoraca nego u prethodnom periodu. Što se tiče uprave za saradnju sa dijasporom, mi smo odradili sve što je u domenu naše moći da se taj broj ne smanji ili da pomognemo sa nivou uprave za saradnju sa dijasporom, da se taj broj, ako ne i poveća, nažalost, naš aktivizam verovatno nije bio dovoljan, ali treba da znate da uprava za saradnju sa dijasporom je skromnih mogućnosti i da u domenu onog što smo mi imali u ingerencijama odradili smo sve što je bilo u našoj moći.
Slušali smo Arbena Jakupija, direktora Uprave za dijasporu Crne Gore.
U
svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem jer je zabranjena za piće. Ja sam Nevena Bogdanović.
Pekla je zvijezda, žega je nesnosna, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Pokušavam da odgonetnem kakav to mir živimo.
Znamo li kuda smo pošli, šta očekujemo i tražimo li...
Čini se međutim da je život postao nikada skuplji.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem svake sedmice pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme. Šta kažemo mi, šta stručnjaci, a šta vi?
Nije živjeti i preživljavati nije isto. Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Gorske oči, popsu, god mi to rad.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i,
jedno i drugo. Aktivizam uvek.
Aktivni
optimizam. Pa...
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su...
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Okej.
Okay. Dočekam da se vi udate, pa da...
Pa to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata, paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Vaš život, vaša odgovornost, vaše tijelo, vaše tijelo i niko s njim ne smije i ne može da raspolaže.
Ostavljaš sve iza sebe. To je pakao za svakog čovjeka.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Za život sa manje boli, mi zajedno, a vi kako hoćete. Naziv je kampa koji će od 10. do 14. maja biti održan u Međugorju, u organizaciji 4 udruženja obolelih od dijabetesa iz Bosne i Hercegovine. Radi se o edukativnom kampu koji će okupiti oko 100 dece i mladih obolelih od dijabetesa iz 20 bosansko-hercegovačkih gradova. Detalje donosi Azra Bajrić.
Trogodišnja Medervišević najmlađi je član udruženja djece i omladine oboljele od dijabetesa Unsko-sanskog kantona. Uz roditelje o njemu brine i 3 godine starija sestra Ailin.
Ima senzor i oni to mijenjaju. Kad jedan senzor, kad staviš jednom ističe, pa onda drugi i onda na drugoj ruci. I možete primiti inzulin u stomak, u nogu i u ruku.
Dijabetes tip 1 nemoguće je prevenirati, no umanjiti boli svakodnevne prepreke moguće je edukacijom prvenstveno oboljelih i članova porodice. Rubija Kulenović, predsjednica udruženja.
Na dijabetes tip 1 vi ne možete preventivno djelovati, ali svakako možete odgoditi komplikacije dobrom kontrolom bolesti, jer liječenje samog dijabetesa košta daleko manje nego liječenje komplikacija dijabetesa. Imamo dakle radionice, računanje ugljenih hidrata, sve ono što je vezano za dijabetes. Dijabetes je matematika. Djeca znači moraju znati te formule, moraju vagati, moraju računati da bi imali dobru kontrolu bolesti.
Kako to izgleda u praksi najbolje zna 18-godišnja Sara Jonozović, koja već 7 godina živi sa dijabetesom.
Na inzulinu sam, odlično se borim sa dijabetesom i ne stvaram nikakvu prepreku u životu dijabetes. Znači, dijabetes je dio mene i to je tako moralo biti. Vjerovatno da nas ojača kroz život i da budemo snažniji i da se borimo i da znamo kako u životu prolaziti kroz ostale prepreke.
Udruženje djece i omladine oboljele od dijabetesa Unsko-sanskog kantona trenutno ima 120 članova. Glavni je cilj ojačati svijest građana o dijabetesu, simptomima, načinu života sa dijabetesom, prevenciji, za šta je nova prilika, predstojeći kamp u Međugorju, na kojem se očekuje učešće oko 100 mladih iz 20 BH gradova. Rubija Kulenović, predsjednica udruženja.
Učestvuju 4 udruženja. Naše udruženje, udruženje iz Tuzlanskog kantona, Novi Horizonti, udruženje Insula Mostar i udruženje Dijabet broj 1 Republika Srpska. Uz jako puno stručnjaka, edukativnih radionica, predavanja, sportskih aktivnosti, druženja, igre.
Psihoterapijski rad u grupama za djecu i roditelje obilježit će ovogodišnji kamp u Međugorju. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bilo je to sve u ovom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Do slušanja.
Ostao mi je goli život. Ostalo mi je malo živaca što imam. Kako da se nosim s tim? Rečenica je koju izgovara i pitanje koje moleći se postavlja Marija, jedna od četiri glavne protagonistice dokumentarnog filma Veće od traume. Film je nastao na osnovu programa osnaživanja Ja sam više od svoje traume, kreatorke Branke Devčić, koja radi sa nekonvencionalnom tehnikom sistemske konstelacije. Program je osmišljen za žrtve silovanja u Hrvatskoj u ratu 90-ih, a na osnovu njega Vedrana Pribačić i Mirta Puhlovski su snimile pomenuti film Veće od traume. U sklopu podcast serijala Mozaik života Radija Slobodna Evropa, Asja Hafner je razgovarala sa režiserkom Vedranom Pribačić i sa Brankom Devčić, koučem i stručnom pratiteljkom.
Kako biti veći od traume ratnog silovanja?
Najviše sam se osjećala prljavo. To je jedna užasna sramota.
Kako se može izliječiti nakon iskustva proživljenog u ratu? Koliko vremena treba da se osoba pomiri sama sa sobom i nađe mir nakon ratnog silovanja? Jedna od najstarijih taktika ratovanja koja je korištena i u ratovima 90-ih na prostorima bivše Jugoslavije. Vedrana Pribačić snimila je dokumentarni film o putu ka izlasku iz traume.
Trauma je nekako univerzalna priča, a pogotovo jedan proces liječenja. U tome se svako može prepoznati, ako se naravno želi suočiti sa pojmom traume i pojmom i posljedicama koje one izazivaju.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Vedrana Pribačić, rediteljka dokumentarnog filma Veće od traume, koja prati put izlaska iz traume četiri protagonistice.
Sve su ti muze. I ponos i dostojanstvo.
Riječi su Katice iz dokumentarnog filma Veće od traume. Katica je sa Marijom, Anom i Đuđicom glavna protagonistica dokumentarnog filma autorki Vedrane Pribačić i Mirte Puhlovski. Žene su prošle višestruka silovanja, mučenja i zatočeništvo tokom rata u Hrvatskoj od 91. do 95. Nakon godina života sa traumom, 25 godina kasnije, odlučile su da se upuste u nekonvencionalni program osnaživanja pod nazivom Ja sam mnogo više od moje traume. Ali šta je zapravo trauma? Za Radio Slobodna Evropa objašnjava Branka Devčić, koja radi kao, kako sama kaže, coach u programima osnaživanja i koja je jedna od kreatorki programa Ja sam mnogo više od moje traume.
Da, moramo razlikovati akutne i kronične traume. Znači nešto što se sad dogodilo, vidjela sam neku nesreću i to me traumatiziralo. Dakle, ne mogu spavati, imam flashbackove i tak dalje. Postoje stare traume i mi smo ih puni, svako od nas, ja velim uvijek samo rođenje je prva trauma koju doživimo, a onda ide dalje kroz socijalizaciju, ja? Od obitelji, okoliša, škole i tako dalje, tako dalje. E sad, što će ostaviti trag na nama, to je i duboki trag koji će uvjetovati onda i naše ponašanje kasnije. To je sad uvijek zapravo, to ne možemo znati. Ja? Ne možemo znati razmišljanjem. Ja? To su zapisi koji ostaju na neurološkoj razini. Ja? Tako da bilo koja slična situacija ili slični događaj okida tu traumu. I trauma nije nešto što pripada prošlosti. Trauma je nešto što je tu i što ostaje. Trauma nije ništa drugo do jedan neurološki zapis u našem tijelu. Znači, stvorila se određena, povezale su se određene stanice u mozgu na određeni način, hormoni su sve to skupa pospješili i to je jedna vrsta zapisa. I tako dugo dok taj zapis je jedini u našem, jedini odgovor na neke situacije, dotle ta trauma stoji. E sad, ono što je dobro napraviti, što treba napraviti, je da se stvore novi zapisi kroz nova iskustva u sličnim situacijama. Jer trauma nije ništa drugo, to je jedan normalni odgovor na jedan abnormalni događaj. Dakle, tu nije nikakva mistika u svemu tome. Znači, naš organizam se tako organizira da nas zaštiti, odnosno da zaštiti život. Na najbolji mogući način, onako kako on to zna. E sad, ako samo to ostane kao odgovor, onda nastaje problem. Ne? Tu nastaje problem.
Ukazala je Branka Devčić. U trenutku doživljavanja traumatičnog iskustva dolazi do prekida kontakta sa resursima koje je osoba imala ranije. Vedrana Pribačić govori o unutrašnjoj i vanjskoj percepciji.
Kad vam neko da tu neku dijagnozu, PTSP, to je kao da vas mi je stavio neki načelo, neki znak. Vi ste PTSP, više se ni ne predstavljate kao Marija, Ana ili Vedrana, nego ja sam to, ja imam tu dijagnozu. I na neki način povezujete to, barem su nam tako terapeuti rekli da su bili iznenađeni što su sve, većinom su sve osobe koje su došle u program mislile da su lude, da nešto s njima nije u redu, uopće nisu znale zapravo da je njihova posljedica nešto što se događa u jednoj situaciji, abnormalnoj situaciji. I čim su one shvatile da one nisu lude, već je tu terapija mogla nastaviti dalje.
Rekla je rediteljka Vedrana Pribačić. A kako prebroditi osjećanje stida, straha i nepovjerenja određuje upravo taj lični, ali i odnos društva prema traumi ratnog silovanja. Naglasila je Branka Devčić govoreći o načinu rada u programima osnaživanja.
I to je ono što smo mi radili sa ženama. Mi smo stvarali i radili na njihovim i obrascima ponašanja i odgovorima, stvarale su se nove sinaptičke veze u neurološkom sustavu. I sad su one imale jednu drugu mogućnost. Tako dugo dok vi to nemate prisutno u organizmu, ne možete ništa napraviti. Ne može se mislima to promijeniti. Znači, treba cjelokupni doživljaj, sva četiri tijela, i mentalno, i emotivno, i duhovno tijelo, i tijelo, fizičko tijelo. Ja? I kad se to stvori, onda postoji alternativa, ja? Ovom drugom, odnosno ovom prvom. U filmu jedan terapeut radi, muškarac radi sa ženama. To je naš Hrvoje. On je Feldenkrais pedagog i radio je i grupno i individualno. I vi ste vidjeli da se on u jednom trenutku čak i skoro pa i legao na klijenticu i da ona uopće nije reagirala na to. Ja? Odnosno nije reagirala nekakvim zadrškom ili da se ukočila ili išla u obranu. Dakle, stvorila jedno novo iskustvo sa muškarcem. Dobro? Znači, od muškarca mogu doći i dobre stvari. Ja? Od muškarac može biti i nježan, muškarac može biti i podržavajući. Stvorene su nove neurološke veze. To ne znači da ove stare su se izbrisale. Nisu se izbrisale, one su još uvijek tu, ali postoji opcija.
Ono što mislim da daje naš film, daje jednu drugu perspektivu na traumu, jer trauma, koliko god strašna bila, je zapravo može biti jedan početak. Početak iz kojeg ćemo napraviti neke promjene i promijeniti perspektivu i zapravo si poboljšati svoj život. Naravno, ovisi o težini traume i ovisi o pomoći koju možete dobiti kasnije, a naravno ovisi o nekoj snazi našeg karaktera ili još nekim drugim stvarima koje bi možda neki psiholog bolje rekao nego ja. Ja pričam ovako laički ono što sam ja vidjela i doživjela.
U programu osnaživanja jedna od ključnih tački na putu izlaska iz traume je uspostavljanje povjerenja. Branka Devčić kaže:
napravite da stvorite okruženje u kojem se ona može polako otplaviti, jer trauma nije objekt. Ona prožima čovjeka. Znači, ne možete u jednoj sesiji ili u jednom radu na traumi nešto učiniti. Ona izmiče jednostavno. Čovjek se štiti. Znači, ono što je osnovno za rad s traumom je povjerenje koje se gradi i koje se stvara prema ljudima koji sa vama rade, odnosno koji sa njima rade.
Sistemske konstelacije su efikasna tehnika za sticanje uvida u suštinu problema sa kojim se osoba suočava. Njome se isporučuje unutrašnja slika u srž problema i prebacuje fokus na otvaranje puta ka izlasku iz traume promjenom perspektive. Na pitanje koliko je važno bilo samo ime programa osnaživanja, ja sam mnogo više od moje traume, Devčić je naglasila.
Pa upravo se o tome radi, ja sam mnogo više od moje traume. To znači, trauma je dio mene, ali nije sve. Jer je stav ljudi je i prema vlastitoj traumi i drugih ljudi prema traumatiziranim je stigmatizacija. Ja? Znači, sam sebi ispričam da nešto sa mnom nije u redu, ja sam istraumatiziran i to na neki način ostaje obilježje. Međutim, činjenica je da u tom trenutku traumatizacija dolazi do prekida kontakta sa resursima koje smo imali, jer je takav događaj jednostavno. Međutim, kroz rad se onda mogu te resursi ponovno aktivirati. I to je ono što smo radili. Ja? Dakle, mi nismo išli ciljano na traumu, ne bismo uopće govorili o traume. Mi smo išli na ono, ja sam mnogo više. Vi ne možete tretirati traumu direktno. Ona vam izmiče. To je vrlo prirodno. To su duboki, ona je pohranjena duboko i čovjek automatski ide u otpor.
Moja sestra je umrla, nije znala o mom stradanju. Majci sam rekla prošle godine pred smrt. Jer su počinitelji ljudi iz susjedstva, počinitelji su iz mog razreda.
Znači, sve se znalo, ali se sve zataškalo.
Pričale su Marija i Đurđica u dokumentarnom filmu Mirte Puholovski i Vedrane Pribačić, na kojem se radilo od 2017. godine. Samo snimanje je trajalo 3 godine, dok je film 2022. krenuo sa festivalskim životom. O promjeni koju je i sama doživjela tokom rada na temi, Vedrana Pribačić kaže.
Tijekom snimanja ja sam promijenila svoju viziju. Prvo sam ušla vrlo aktivistički u to. Željela sam dati glas ženama. Ja znam koliko je ovo zanemarena tema, ja sam novinarka, ja sam politologinja, ja sam žena. Ove stvari su se događale 150 km od mene. Rat je obilježio sve nas na mnogo načina, ne samo nas kao osobe, nego i naše društvo, ekonomiju. Mi komuniciramo te pojmove već od kad znam za sebe. Prvo je bio drugi svjetski rat, sad je domovinski rat. Nikad kraja tome. Na transgeneracijskim traumama se ne radi. Znači, mi dalje ostavljamo bolesno društvo koje ne liječimo. I ja sam htjela dati glas ženama. Mene je zanimalo što se ženama zapravo događalo, jer uvijek više manje čujemo o veteranima. Međutim, tijekom snimanja tog filma shvatila sam da je zapravo priča puno veća od toga i željela sam napraviti film koji daje nadu, koji daje mogućnost izlaska iz traume, koji daje mogućnost te jedne transgeneracijske traume koje će se u jednom trenutku rješavati na ovaj ili na onaj način i koja se neće dalje nastavljati na nove generacije. I tako je nekako zapravo, odjednom sam i ja narasla u svom razmišljenju i cijeli taj film je zapravo veći od toga što sam na početku mislila.
Silovanje u ratu je imenovano kao zločin unutar međunarodnog prava i u praksama Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju i Ruandu. Međutim, 3 decenije nakon rata, žrtve seksualnog nasilja su stigmatizovane i obespravljene. U filmu se iznosi podatak da je u Hrvatskoj tokom rata od 1992. do 1995. bilo 20.000 slučajeva silovanja, od kojih je svega 180 žena prijavilo svoj slučaj. Devčić ukazuje.
Što čovjek radi, svako se nosi sa njom na svoj način. Ovo su specifične traume zato što se vežu ne samo, ima nekih trauma gdje se čovjeka kroz traumu na neki način i veliča kao heroja, ne, koji je prošao nešto, traumatiziran, ne znam, vatrogasac koji spašava neko dijete iz vatre, on isto traumatiziran. Ali se gleda na njega kao na heroja. Na ove žene, i opće, na žene općenito, je taj pogled i njihov doživljaj je doživljaj srama, krivnje. Znači, one nisu heroji, one su zapravo, one jesu heroji jer su to sve skupa proživjeli. Međutim, društvo i one same gledaju na sebe kao oštećena. Dakle, sve drugo samo ne herojski. Ja? I to je ono što smo mi njima isto u programu zapravo, kad su one shvatile. Pa da, pa pogledajte kak smo mi snažne. Kad su počele razumijevati koliko su snažne. Ja? Tako da svaka se od njih onda nosila i nosi se i dalje na svoj način i kao što znate vrlo je malo prijava jer je to još uvijek stigmatizirano. One se ne usude jer društvo reagira tako kako reagira. Jer i susjedi gledaju ponekad sa podsmijehom. Ja? Dakle, teško je to. Tako da nose se s tim koliko se nose i kako se mogu nositi, a što ih potiče da se jave i što ih je potaknulo da se jave, svaka od njih ima neku svoju. Ja vam sad ne mogu reći točno za svakog, ali neke su zaista željele da promijene svoje stanje, da se aktiviraju, da nešto učine. Ja? Inače i u drugim situacijama kod ljudi koji nisu prošli ovakve traume, poticaj često puta su problemi koji se toliko nagomilaju u obitelji i u odnosima da više ne mogu se sa tim nositi. I onda više ne znaju šta će i onda traže pomoć.
Godina sam šutila da bi upala u jednu tešku psihičku krizu.
Rekla je Katica pričajući o svom životu sa traumom i odluci da uđe u program Ja sam mnogo više od svoje traume. Individualno nošenje sa traumom ilustrativno pokazuje scena iz dokumentarca u kojoj se vidi jedna od vježbi sa šalovima koji simbolizuju plamen vatre. Devčić pojašnjava kako svako ima prelomne tačke kada počinje promišljati o svom životu.
Evo, mislim da je Katica rekla da je kod nje to bila prelomna točka u programu kad je počela razmišljati o sebi. Svako ima neke prelomne točke kad je ono krene, kad počne reflektirati svoj život i sebe sam. Jer oni su uglavnom bile na neki način u bijegu od svega toga, još uvijek. Ne? To je bio modus preživljavanja, ali ne i dobrog življenja. To što smo radili sa šalovima, testirali smo prozor tolerancije, znači neurološki sustav smo testirali da vidimo koliko im je širok prozor tolerancije i koliko mogu podnijeti. Ja? I evo, vidjeli ste sami da je to jako, jako, jako različito. Svaka osoba reagira na svoj osebujni način koji je one su sve već bile formirane ličnosti kad im se to dogodilo, ali to nisu njihove niti prve niti druge traume. One su imale svaka od njih svoj život prije i traumatizacije prije toga. Znači one su već bile sve i svako od nas je prekondicioniran da reagira na sličan način.
Pojasnila je Devčić, dok Vedrana Pribačić priča kako se publika odnosi prema temi dokumentarca, traumi ratnog silovanja.
Jako se mogu povezati sa protagonisticama, to nam uvijek kažu da su zapravo bili sa njima u cijelom tom procesu. Neki stranci recimo su se referirali na drugi svjetski rat. Naprimjer, u Kanadi mi je jedna gospođa prišla i rekla mi je, znate, moja majka je završila u koncentracionom logoru. I sad kad vidim ovaj film, Ne mogu da si ne postavim pitanje kako bi bio drugčiji naš život i moj i njezin da je imala mogućnost ovo proći. Što puno govori.
Naglasila je Vedrana Pribačić govoreći o tome kako je film primila publika. Branka Devčić s druge strane naglašava koliko je važan grupni rad u ovakvim programima osnaživanja.
Apsolutno, grupa je esencijalna za ovu vrstu rada jer se radi o odnosima. Dakle, vi ne možete raditi na odnosima individualno u toj mjeri u kojoj možete kad imate druge ljude oko sebe. Jer to je istovremeno i rad i test. Dakle, vi u tom radu se vidi kako one reagiraju. Vidjeli ste promjene, jel, koje su se dogodile u cijeloj grupi. Dakle, na početku je to stvarno bilo zahtjevno. Su bile svaka u svome, začahurene. Kasnije ta čahura se polako počela otvarati i dok nisu ušle u komunikaciju, jednu komunikaciju koja nije uvredljiva za druge, no, i koja je, da se može reći ono što se želi reći, ali da druga osoba to ne čuje na način kako su prije slušale, znači kao napad na sebe, ja, nego kao nešto što ta osoba tako doživljava. Eto, tako da je grupa apsolutno esencijalna, ali smo imali ono što je dominantno u filmu su zapravo grupne sesije koje smo radili, one su filmične. Ja? Međutim, program je mnogo više od toga, ja? Jer mi smo imali dva terapeuta koja su radila na fizičkom tijelu. I to se nedovoljno vidi u filmu, jer film je imao jedno drugo težište, oni su pratili žene, a ne program i nas. Ja, mi smo bili sredstvo na neki način da se postigne taj cilj. Međutim, osteopatija i Feldenkrais su učinili zaista čudo na njihovim tijelima. One su, trauma je zapisana, kao što sam rekla već na početku, i u tijelu. S jedne strane je stvar doživljaja i promjene percepcije koja se postiže u konstelacijskom radu, ali s druge strane to treba podržati i na tijelu. Znači da tijelo nauči i doživi neke nove pokrete, da se može opustiti, da postoje fleksibilnije tijelo, stvara fleksibilnije sinapse u mozgu. Dakle, sve postaje nekako lakše. Dva tjelesna terapeuta koja su svaki svojom tehnikom izuzetno doprinijeli ovim promjenama koje su se dogodile. To bi zaista željela jako naglasiti u ovom. Da nismo samo ono što se vidilo, nego ono što se ne vidi, a imalo je jako veliki učinak.
Kad me silovao, on je otišao, oprao se, vratio obuku i rekao je sad ću ti poslao drugog.
Što su njoj radili tamo na pranju suđa, meni su radili ovdje.
Na pitanje koliko kažnjavanje počinitelja ima efekta u procesu prevazilaženja traumatičnog iskustva, Devčić kaže:
sigurno da kažnjavanje počinitelja ima svoj utjecaj na nešto dođe u mir. To što se dogodilo se neće izbrisati. Mislim da bi najveći učinak bio kod žena da im silovatelj kaže žao mi je, što se zapravo ne događa i nije se dogodilo. Ali taj žao mi je bi bio jako ljekovit. To što zakon radi i to je odgovor društva na cijelu tu priču. Dakle, na određeni način reflektira i stav i zašto je ta trauma stigmatizirana. Ja? Zato što društvo ne reagira na to. Društvo još uvijek ne poduzima korake i zakonodavstvo ne poduzima korake. Odnosno, ja bih rekla, izvršno zakonodavstvo ne poduzima korake da se ti ljudi sankcioniraju. I indirektno vam šalju poruku to nije tako važno ili te žene nisu važne ili taj događaj nije važan ili sama si kriva često puta, nevjerica da se to uopće dogodilo jer one su trebale ne znam koliko dokaza i svjedoka. Da se je to zaista dovoljilo, kako ćete to naći? sad nakon 30 godina, nakon rata, mislim. To je iluzorno. To je jedna igra koja zapravo ne podupire iscjeljenje u ovom društvu, definitivno. To je puno kompleksniji problem. Sigurno da bi im koristilo da se to sukcesivno radi, da svako od njih ima priliku, da ne mora izlaziti, to ne znam koliko puta, i davati izjave DORH-u, identične izjave koje završavaju onda negdje u ladicama. To je jedno omalovažavanje žrtve. Na kraju to je tužno i žalosno i za društvo i za njih u krajnjoj liniji, ali su se one negdje sa tim pomirile, onako ne mogu promijeniti. Mm. Taj osjećaj ne mogu ništa učiniti. Ja sam govorila, ja sam istupala, one su napravile stvarno herojsko djelo, one su istupile javno, ali ne samo one, mi imamo i muškarca. To je jedna dodatna priča koja se uopće ne govori, ne mali broj muškaraca je seksualno zlostavljan u tom ratu.
Ukazala je Branka Devčić, jedna od kreatorki programa osnaživanja Ja sam mnogo više od moje traume. Dok rediteljka Vedrana Pribačić govori o tome zašto su protagonistice ipak dale dozvolu da njihove priče budu zabilježene u dokumentarcu.
Ja ću govoriti sa strane autora. Govorit ću što su meni, dakle, protagonistice rekle, zašto su one dopustile uopće snimati taj film i zašto im je sad jako drago da su snimile taj film. Dakle, kao što smo vidjeli na zadnjem dijelu filma, a mi smo postavili to pitanje zašto su dopustile snimanje, i budući da je terapija na njima tako dobro djelovala, one su željele zapravo da to pokažu drugima, jer znaju koliko silovanja ima u svijetu i šta se događa osobama koje su doživjele to jedno stravično nasilje na sebi. A ja ću vam ispričati onaj post. Znači, kako smo se mi dogovorile sa curama od početka da će one prve vidjeti film kad ga mi složimo i da će moći reagirati. U smislu, doslovce smo im dale mogućnost i da odustanu od prikazivanja, i mi smo bili čak spremni na to, što je bio ogroman naš rizik sa naše strane, jer 5 godina smo proveli tamo i sad zamislite da je bilo drugačije. Međutim, u dubini duše nekako i Mirta i ja smo znali da će biti zapravo sve ok. I sad, kako je to izgledalo? Dakle, mi smo njima unaprijed poslali svima film i sa svakom od njih sam gledala osim sa Katicom, zato što Katica nije bila prisutna u tom trenutku, ona je bila u Njemačkoj. I svaka žena je pogledala film na svoj način, je reagirala na njega i bilo je jako drago zapravo da su to napravile. A Katica je imala jednu stvarno ono divnu priču. Znači, ja sam njoj poslala film, ona je u tom trenutku živjela sa svojim dečkom s kojim i dan dana živi. Međutim, ona nije njemu ništa rekla što se njoj dogodilo. On je znao da je ona bila u ratu i imao je neku svijest o tome da se vjerojatno nešto strašno tamo dogodilo kao i svima, međutim nije znao. I ona je njemu pustila film. Da. I Katica je na taj način zapravo ispričala svoju priču svojoj najbližoj osobi. I sad ja sam je pitala kako je on to primio, kako je to izgledalo. I ona je zapravo rekla da je on gledao bez riječi ono svih sat i pol filma i da je poslije izašao na balkon. I ona otišla za njim da vidi što se događa. On je u tom trenutku plakao na balkonu. I kad je ona izašla, on je nju zagrlio i zapravo rekao joj je nešto u stilu: sad sve razumijem. Razumijem sve što se dogodilo, razumijem tebe, ja te volim, nikad više se ovako nešto slično neće dogoditi. Marija često ističe da joj je jako drago da postoji taj film, jer se uvijek može u životu sjetiti što je za sebe napravila tih 2 godine što je išla na program. Zapravo protagonistice na taj način razmišljaju da je to jedan divan podsjetnik na ono što su prošle i što su učinile za sebe.
Zaključila je Vedrana Pribačić, rediteljka dokumentarca Veće od traume, koji je pratio 3. grupu učesnica programa osnaživanja Ja sam mnogo više od moje traume. Za Radio Slobodna Evropa govorila je jedna od kreatorki programa, Branka Devčić. Program osnaživanja Ja sam mnogo više od moje traume izveo je 4 grupe učesnika. U posljednjoj, 4. grupi, učestvovale su 4 žene i 4 muškarca. Dokumentarni film Veće od traume pratio je treću grupu. U filmu se na kraju otkriva podatak da je program zatvoren zbog nedostatka financija.
Slušali ste podcast epizodu Žene veće od traume, kako preživjeti ratno silovanje, autorice Asije Hafner. Ostale epizode Mozaika života, ali i ostalih serijala slušajte na slobodnaevropa.org, kao i na podcast aplikacijama.